Αναπνεύσω κοντά σου να τρέξω κι εσύ με κοιτάς και όλα τα λες δίχως λέξη να ακούσω. Δες πιο μακριά, αυτά που θα έρθουν τα ξέχασα ήδη, γιατί είναι απλά πάντα με σένα κοντά. Και θέλω να πάνε όλα τόσο καλά, μα μετά φοβάμαι μη χάσω ξανά. Τα άλλο πρωί τα χρόνια πέρασαν κι οι φόβοι μου χάσαν, γιατί είχα πει θα πάω για να δω τι θα βγει. Πατάμε τα βράδια, πετάμε ψηλά κι από εκεί με άλλους γελάμε που μένουν στη γη τους. Μοιάζεις ξανά με αυτό το παιδί που μαζί του έχω ζήσει ζωές μαγικές και όσες ακόμα θα
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν από την Ελλάδα και τον κόσμο, όσοι τουλάχιστον δεν μας άκουσαν την πρώτη ώρα. Μια πολύ γλυκιά καλημέρα, ένα πολύ γλυκό φθινοπορεινό πρωινό, ηλιόλουστο όμως. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω και αυτή την ώρα να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Θα ταξιδέψουμε, αν όλα πάνε καλά, ναι, θα φτάσουμε μέχρι τα Χανιά. Και όχι μόνο, αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, κάντε μας ένα like, θα πάρετε έτσι μία γεύση όχι μόνο από τα Χανιά και όλα τα άλλα, θα μπορέσουμε έτσι να ταξιδέψουμε αυτές τις ημέρες. Θα παραμείνουμε και εδώ στην Αθήνα για ένα μεγάλο φόρουμ που αφορά στις γυναίκες και θα πάμε και μέχρι το Λονδίνο, θα τα κάνουμε όλα αυτά προσπαθώντας να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας και όχι μόνο. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-606-6439, χτυπάει εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, αλλά μπορείτε και με ένα μήνυμα στο Messenger, στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας, εμείς θα το δούμε εδώ απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή. Και άλλοι λοιπόν βρισκόμαστε εδώ στην Αθήνα και άλλοι βρίσκονται στα μαγευτικά Χανιά. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Καλωσορίζω λοιπόν συντροφιά μας, τον αγαπημένο συνάδελφο και φίλο, τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Καλημέρα Προκόπη.
Κατάσταση, εντάξει, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι θα βρεις την άκρη να ταξιδέψεις κάπου τόσο όμορφα όσο είναι τα Χανιά. Εντάξει, μην παραπονιέσαι.
Δεν παραπονιέμαι καθόλου.
Δηλαδή τώρα άμα σου πω που είμαι, ότι είμαι πάνω από τη Χαλέπα στα Χανιά σε ένα σημείο με απίστευτη θέα στη θάλασσα και στην πόλη.
Θα ζηλέψω αφάνταστα. Θα ζηλέψω αφάνταστα γιατί τα Χανιά είναι πανέμορφα ούτως ή άλλως πρώτον και δεύτερον. Είναι και τόσο όμορφος ο λόγος που βρίσκεσαι στα Χανιά. Δεν είναι μόνο ο συνδυασμός ότι χαζεύεις τη θάλασσα, χαζεύεις αυτό το, την υπέροχη πόλη, αλλά είναι και το γεγονός ότι είσαι εκεί για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χανίων. Είμαστε και οι δύο συνεφίλ, οπότε πραγματικά ζηλεύω από όλες τις πλευρές.
Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν το εξής, ότι ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ, γιατί αυτοί που ξέρουν το πνευματικό κέντρο των Χανίων, δεν έχει σχέση με τη Χαλέπα, εδώ στο σημείο στο οποίο βρίσκομαι. Απλώς ανέβηκα μέχρι εδώ ψηλά πάνω από την πόλη για να συναντήσω τον Αντώνη τον Πλημάκη, έναν 90χρονο εμπειρικό σπηλαιολόγο, ο οποίος έχει εξερευνήσει όλα τα σπήλαια της Κρήτης και τον οποίο ανακάλυψα σε μια μαθητική ταινία από αυτές που γυρίζουν τα σχολεία εδώ στα Χανιά. Με τη στήριξη και τη βοήθεια βεβαίως του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χανίων, γιατί για αυτούς που ξέρουν, το φεστιβάλ δουλεύει όλο τον χρόνο και κάνει δράσεις σε πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά, βέβαια, το πιο ενδιαφέρον σίγουρα είναι η δουλειά που γίνεται στα σχολεία. Και για αυτόν τον λόγο, τα σχολεία των Χανίων είναι όλα ενεργοποιημένα σε αυτό που λέμε παραγωγή μαθητικών ταινιών. Έτσι. Ο Αντώνης Πλημάκης, λοιπόν, ήταν πρωταγωνιστής σε ένα από τα ντοκιμαντέρ, τα μαθητικά. Τον είδα εκεί. Βρήκα το τηλέφωνό του και βρέθηκα στο σπίτι του. Πριν από λίγο έφυγα από το σπίτι, όπου μας έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Και όταν θα επιστρέψω, οι ακροάτριες και οι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας θα ακούσουν την ιστορία του. Έτσι, 90 χρονών, είναι στα σπήλαια από το 1955. Ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος, όπως αντιλαμβάνεσαι, και έχει εξερευνήσει πάνω από 250 σπήλαια, μικρά και μεγάλα, εδώ στην Κρήτη.
Απίστευτος αριθμός, έτσι.
Απίστευτος, όντως. Κατά τα άλλα, το φεστιβάλ που ξεκίνησε την προηγούμενη Τετάρτη στα Χανιά και φέτος είναι ο πυρήνας, ο πολιτιστικός της πόλης εδώ. Ειδικά στις προβολές του Σαββατοκύριακου γίνεται το αδιαχώρητο στις δύο αίθουσες, κυρίως στη μεγάλη που γίνονται και τα ειδικά αφιερώματα. Εδώ βρέθηκα αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου έγιναν τα δύο μεγάλα αφιερώματα στον Γιώργο τον Αρβανίτη, τον κορυφαίο Έλληνα διευθυντή φωτογραφίας, ο οποίος όλες αυτές τις μέρες είναι εδώ και δεν ήρθε απλά και μόνο για να δει τα Χανιά, να ταξιδέψει στο Φρούριο Ετζεδίν που έχει γυρίσει και τρεις ταινίες εκεί, να φτάσει μέχρι εκεί, να δει, να θυμηθεί, αλλά ήρθε και για να βοηθήσει και να στηρίξει το φεστιβάλ. Έχει επισκεφτεί πάρα πολλά σχολεία αυτές τις μέρες και έχει συνομιλήσει με παιδιά, έτσι.
Μάλιστα.
Φαντάζεσαι τώρα να είσαι μαθητής σε ένα σχολείο των Χανίων και να έχεις τη δυνατότητα να έρθεις πρόσωπο με πρόσωπο με τον Γιώργο τον Αρβανίτη.
Ναι.
Την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.
Ναι, έτσι, ναι, είναι πολύ βραβευμένος. Είναι η ιστορία, όπως λες, του ελληνικού κινηματογράφου. Ναι, φαντάζομαι ότι τα παιδιά δεν πιστεύουν την τύχη τους. Έτσι.
Ακριβώς. Και εμείς που είμαστε από την Αθήνα και από άλλα σχολεία ζηλεύουμε, έτσι, αρκετά με αυτά που γίνονται εδώ σε σχέση με το σινεμά και τα σχολεία. Χθες το βράδυ ήταν άλλη μια βραδιά τιμητική για τον Δημήτρη τον Παπαδημητρίου, τον μουσικοσυνθέτη, ο οποίος γνωρίζεις και εσύ, ίσως γνωρίζουν και πολλές ακροάτριες και ακροατές, έχει γράψει μουσική για πάνω από 30 ταινίες.
Έτσι είναι.
Και για περίπου 15 σύριαλ στην τηλεόραση, όλα ένα και ένα πολύ αγαπημένα και με γνωστές μουσικές και με γνωστά τραγούδια. Ο οποίος διάλεξε χθες για τη δική του τιμητική βραδιά να προβληθεί η ταινία «Το δέντρο που πληγώναμε», του Δήμου Αυδελιώδη.
Ναι.
Άλλη εμβληματική
Κοίτα
ταινία, έτσι.
Ναι. Εμβληματική, ναι, πραγματικά φοβερή. Εξαιρετική ταινία. Ωραίος συνδυασμός, αυτό που σκέφτηκε ο μεγάλος συνθέτης ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ωραίος συνδυασμός πραγματικά να προβληθεί αυτή η ταινία και φαντάζομαι για όλους όσοι δεν την είχαν δει ότι ήταν έτσι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή του 12ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χανίων.
Κατά τα άλλα, τώρα το Φεστιβάλ των Χανίων του Κινηματογράφου είναι και πολλά άλλα πράγματα. Είναι πολλά εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους, ειδικά αφιερώματα. Χθες είχαμε ένα αφιέρωμα για την Κύπρο με την παρουσίαση ενός βιβλίου που έχει γράψει ένας από τους ανθρώπους που έζησαν στις τουρκικές φυλακές το 1974. Είχαμε και τις προβολές των μαθητικών ταινιών. Χθες το απόγευμα που προβλήθηκαν οι ταινίες ήταν πραγματικά γεμάτη η μεγάλη αίθουσα του πνευματικού κέντρου, γιατί ήταν εδώ γονείς, παιδιά που είδανε τις ταινίες τους. Μου έκανε εντύπωση, Νατάσα, πόσο σωστά δομημένες, καλογυρισμένες είναι αυτές οι ταινίες που γίνονται σαφώς με την καθοδήγηση των ανθρώπων του φεστιβάλ. Ναι. Και του Ματέου, του Φραντζεσκάκη βεβαίως, που είναι η ψυχή του φεστιβάλ κινηματογράφου στα Χανιά εδώ. Μια γιορτή. Πραγματικά μια γιορτή για τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό εδώ στα Χανιά. Γνωρίσαμε και την Ελισάβετ Χρονοπούλου που έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο τον Αρβανίτη για να γράψει το βιβλίο της ζωής του, μια ζωή σαν ταινία, έτσι του περιγράφει. Και μάλιστα είχαμε και την παρουσίαση του βιβλίου προχθές εδώ με την Ελισάβετ Χρονοπούλου, γνωστή σεναριογράφος, σκηνοθέτη και συγγραφέα, που ανέλαβε αυτή τη δύσκολη δουλειά. Και ένας άνθρωπος, Νατάσα, να σου πω, ο Γιώργος Αρβανίτης, μου έχει κάνει εντύπωση, ήταν η πρώτη φορά που τον γνώριζε έτσι προσωπικά, πάρα πολύ σεμνός και απροσιτός, απλός. Να θυμίσω ότι ζει 35 χρόνια στο Παρίσι, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Και έχει δουλέψει με τους περισσότερους μεγάλους και νέους και σύγχρονους σκηνοθέτες του κινηματογράφου. Τι να πούμε, μια ιστορία ολόκληρη ζωής.
Τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, νομίζω ο Θέμης Ροδαμίτης. Είναι πραγματικά η ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, περνά μέσα από την ιστορία και την κάμερα του Γιώργου Αρβανίτη. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ερχόμαστε πάντως με υλικό πίσω, αυτό να ξέρεις.
Ήμουν τα σίγουρη. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πραγματικά προβάλλονται σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο είναι μεγάλης διάρκειας, 300 ταινίες, μικρού και μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, μαθητικές, όλα τα είδη.
Ναι, ακριβώς, και είναι...
Είναι εντυπωσιακό.
Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη η δουλειά που γίνεται ως προετοιμασία του φεστιβάλ όλο το χρόνο. Με το που τελειώνει το φεστιβάλ ετοιμάζονται για την επόμενη χρονιά. Γιατί θέλει πολύ τρέξιμο. Αντιλαμβάνεσαι ότι πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ, θέλει και φιλότιμο, θέλει και πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους εθελοντές που είναι πολλοί και δουλεύουν στο φεστιβάλ απλά από μεράκι, έτσι. Γιατί η πόρη οικονομική δεν είναι μεγάλη, θέλει προσπάθεια και γι' αυτό όλο το χρόνο να κατορθώσεις, να βρεις τα χρήματα της χρηματοδοτήσης αυτής που χρειάζεσαι για να μπορείς να το υλοποιήσεις όλο αυτό, γιατί είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Όταν μπαίνεις στη διαδικασία να συνομιλήσεις με τους εκπροσώπους του φεστιβάλ και ειδικά με τον Μαρτίο το Φατουσκάκη, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα εγχείρημα που ίσως δεν θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, αν τα βάλεις κάτω και σκεφτείς και τα υπολογίσεις κάτω λογιστικά και προσθέσεις, αφαιρέσεις και δεις τι γίνεται με τα οικονομικά, πελαγώνεις. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι, αλλά υπάρχει μεγάλο μεράκι. Υπάρχει μεγάλο πάθος και το βλέπουμε αυτό και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χανίων και γενικότερα θα λέγαμε έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν τα Χανιά. Έχουν, θυμίζω, και Φεστιβάλ Βιβλίου εξαιρετικό, έτσι, το οποίο γίνεται το καλοκαίρι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες κινήσεις πολιτιστικές απίστευτες στο Δήμο Χανίων.
Είναι μια πόλη στην οποία χτυπάει η καρδιά του πολιτισμού για την Κρήτη, εδώ ολόκληρη, έτσι.
Έτσι, ναι.
Το αισθάνεσαι αυτό όταν περπατάς στην πόλη και αυτό το καιρό. Και όχι μόνο βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο το φεστιβάλ, είναι και πολλά άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη των Χανίων και έχουν σχέση με το πολιτισμό.
Βέβαια. Μάλιστα. Προκόπη Αγγελόπουλε, πόσο θα καθίσεις, θα έχεις τη δυνατότητα να δεις καλές ταινίες?
Επιστρέφω σήμερα, αλλά επιστρέφω γεμάτος όμως.
Ναι, το φαντάζομαι. Άρα Πέμπτη Παρασκευή.
Την Πέμπτη το πρωί θα τα πούμε και με τις ακροάτριες και τους ακροατές μέσω
Πάρε τον χρόνο
σου. Και των διαδικτυακών τόπων της Φωνής της Ελλάδας.
Έτσι, πάρε τον χρόνο σου με τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Θα ακούσετε περισσότερα την Πέμπτη το πρωί, γιατί όπως είπε και ο ίδιος, φέρνει υλικό μαζί του. Οπότε καταλαβαίνετε, θα έχει διάφορες συνεντεύξεις που θα μεταδώσει. Σε αποχαιρετώ, Προκόπη μου, με Δημήτρη Παπαδημητρίου, από αγαπημένη ταινία το κομμάτι που θα ακούσουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, βεβαίως. Είχαν πάντα μια πολύ ωραία συνεργασία. Από τον Τσαλαπετινό του Wyoming. Και όλα αρχίζουν αλλιώς. Νομίζω το έχεις δει και εσύ.
Λοιπόν, πολύ ωραία, ναι, βέβαια.
Εννοείται. Πολλές ευχές να περνάς όμορφα.
Καλή σου μέρα.
Γεια και χαρά. Αρχίζουν αλλιώς λοιπόν. Ελευθερία Αρβανιτάκη, μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, και αύριο και μεθαύριο αρχίζει το Women Economic Forum εδώ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 22 και 23 Οκτωβρίου, στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Και καλωσορίζω στη συντροφιά μας την κυρία Τόνια Μωροπούλου, την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου. Είναι αντιπρόεδρος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και πρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Women Economic Forum. Κυρία Μωροπούλου, μας ακούτε?
Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Βυσαρίωνος. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που, για την παρουσία σας στην εκπομπή και που θα μας δώσετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το Women Economic Forum, το οποίο αρχίζει αύριο. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός. Ποιοι είναι οι στόχοι αυτού του φόρουμ, κυρία Μωροπούλου?
Το οποίο έχει πραγματοποιηθεί σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Στην Ελλάδα όμως δημιουργείται για πρώτη φορά και δεν είναι τυχαίο που τη διοργάνωση, την πρωτοβουλία της διοργάνωσης ανέλαβε η Ελληνοειδική Επιχειρηματική και Πολιτιστική Οργάνωση Γυναικών, διότι άλλωστε μεταξύ των μεγάλων Ινδών επιχειρηματιών οι γυναίκες δημιούργησαν το Παγκόσμιο Φόρουμ Γυναικών για την Οικονομία.
Μάλιστα.
Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τόσο ο τότε Γενικός Γραμματέας του Απόδημου Ελληνισμού και της Πολιτιστικής Διπλωματίας Γιάννης Χρυσουλάκης, που σήμερα είναι πρόεδρος της Τιμητικής Επιτροπής με αυτές τις γυναίκες, όσο και η Φόφη Δημοπούλου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνοειδικής Ένωσης Γυναικών, που σήμερα είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ενώσαμε τις δυνάμεις μας όλοι σε μια συλλογική προσπάθεια να συζητηθεί αύριο και μεθαύριο στο Ίδρυμα Ευγενίδου, με ελεύθερη είσοδο, αύριο από τις 9 το πρωί, ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία, όχι τις γυναίκες. Mm. Δηλαδή η ενίσχυση του ηγετικού ρόλου των γυναικών στην ενδυνάμωση της οικονομίας και στον αηφόρο σχεδιασμό και την υλοποίησή της, σήμερα δεν είναι ούτε πολυτέλεια ούτε όραμα, όπως ήταν 40 χρόνια πριν όταν το πρωτοσυζητούσαμε. Σήμερα είναι μια αναγκαιότητα που καθίσταται επίγουσα στο να αντιμετωπιστεί, γιατί η κλιματική κρίση αλλά και όλα τα διακυβεύματα της οικονομίας και της ειρήνης στον κόσμο απαιτούν τη συμμετοχή των γυναικών. Οι γυναίκες ως πλέον ευέλικτες και δημιουργικές, αλλά και με ενσυναίσθηση της ανθρώπινης διάστασης των σχέσεων των ανθρώπων στην οικονομία, έχει ήδη καταμετρηθεί διεθνώς ότι μπορούν να παίξουν ένα καταλυτικό ρόλο στις απαιτούμενες αλλαγές για την επόμενη μέρα. Αυτό συζητάμε, γιατί δεν είναι αυτονόητο. Παρά την μεγάλη προσπάθεια με τις ποσοστώσεις, οι ποσοστώσεις μπορεί να ενίσχυσαν τη συμμετοχή γυναικών στα πράγματα, τα κοινωνικά ίσως και οικονομικά, αλλά δεν βελτίωσαν ηγετικά τη θέση της γυναίκας. Και αυτό είναι μια ανάγκη σήμερα, μια αδύρυτη ανάγκη. Αυτό λοιπόν συζητάμε, αναφερόμενοι σε όλους τους τομείς, δηλαδή της επιχειρηματικότητας, της παιδείας, της υγείας, της πράσινης ναυτιλίας, της καινοτομίας για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, της ταυτόχρονης ανάδειξης του πολιτισμού και της ανάπτυξης του τουρισμού, της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία, με τον δικό της ρόλο ως μιας γυναίκας που μετέχει με ένα κυρίαρχο ρόλο στην οικογένεια, αλλά και που θέλει να μετέχει ουσιωδώς στα κοινωνικά και οικονομικά δρόμενα.
Κυρία Μωροπούλου, έτσι μας είπατε πραγματικά σημαντικά και ευεριστατωμένα, μας είπατε, μας δώσατε μια εικόνα από αυτό το διήμερο συνέδριο, στο οποίο πραγματικά συμμετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες από την Ελλάδα και τον κόσμο. ένα συνέδριο που μας είπατε ακριβώς έτσι την θεματολογία σχεδόν όλων των πάνελ με πολύ λίγα λόγια. Ήσασταν όμως πραγματικά to the point που λέμε. Και είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιούνται τέτοια συνέδρια και καταλαβαίνω ότι είναι και ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι πραγματοποιείται αυτή τη φορά, για πρώτη φορά, στην Ελλάδα.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είναι τιμή για το συνέδριο ότι εκπροσωπείται ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, δια της Υπουργού Ανάπτυξης της κυρίας Ζωής Ράπτη, αλλά και σχεδόν όλες οι γυναίκες υπουργοί, αναπληρωτές, υφυπουργοί της κυβέρνησης, γυναίκες με ηγετικό ρόλο στην επιστήμη, τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα, την υγεία, την ναυτιλία, θα είναι παρούσες.
Ναι, ναι.
Συνεπώς αναμένουμε με μεγάλη προσμονή και τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα προσληφθούν από το σύνολο των δυνάμεων της χώρας.
Χαίρομαι κιόλας που ουσιαστικά, αν σκεφτεί κανείς το βασικό θέμα συζήτησης, γιατί μας είπατε έτσι όλα τα πάνελ πώς θα αναπτυχθούν, έχει να κάνει με τον ρόλο της γυναίκας, τον ηγετικό ρόλο της γυναίκας, και στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής. Και είναι απίστευτο, πριν από λίγες ημέρες μιλούσα με έναν Έλληνα σκηνοθέτη από τη Γερμανία, ο οποίος ανεβάζει μία παράσταση δείχνοντας αυτό ακριβώς, πώς περιμένουμε από τη γυναίκα να συμβάλλει στο κομμάτι αυτό, στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία του περιβάλλοντος, σε πράγματα που θα έπρεπε ίσως να είχαν γίνει και χθες, έτσι, όχι, πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν άμεσα. Και εγώ σαφώς θεωρώ, όπως και εσείς κυρία Μωροπούλου, και φαντάζομαι και όλες οι γυναίκες που θα παραβρεθούν και θα μιλήσουν στο φόρουμ αυτό, ότι πραγματικά πρέπει η γυναίκα να έχει ηγετικό ρόλο και στο κομμάτι αυτό και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς. Και ελπίζω τα νούμερα και τα ποσοστά να ανεβούν, έτσι, οι αριθμοί που λέγατε και πριν.
Δεν είναι μόνο τα νούμερα, είναι πρέπει να γίνει μια αλλαγή νοοτροπίας για να συμβεί αυτό. Δηλαδή, τα νούμερα δείχνουν στην Ευρώπη και στον κόσμο, για παράδειγμα για μας γυναίκες μηχανικούς, ότι στα θέματα του περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς, της πράσινης μετάβασης, που καλείται να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση της αηφόρου ανάπτυξης, οι γυναίκες είναι μπροστά και σαν πλειοψηφία και σαν ποιοτική συμβολή. Mm-hmm. Αυτό είναι μετρημένο. Αυτό όμως που δεν συμβαίνει είναι να αναγνωριστεί ο ρόλος τους, να κατέχουν εκείνες τις ηγετικές θέσεις που θα επιτρέψουν στις απαραίτητες αλλαγές να συμβούν. Εδώ αντιθέτως έχουμε μία νοοτροπία, παρά τις ποσοστώσεις, το επαναλαμβάνω, που είναι η νοοτροπία μιας ανδροκρατούμενης κοινωνίας, που κυρίως στις ηγετικές θέσεις δεν θέλει τις γυναίκες, γιατί τα θέματα της εξουσίας προέχουν. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Πώς θα τα αλλάξουμε, κυρία Μωροπούλου?
Λοιπόν, η σημερινή ηγεσία πρέπει να εκφράζει πραγματικά εκείνες τις δυνάμεις που θα φέρουν τον κόσμο στο αύριο.
Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η νοοτροπία? Γιατί σαφώς και μέσα από ένα τέτοιο φόρουμ και μέσα από τις συζητήσεις αυτές μπορούμε σαφώς να πάρουμε ιδέες, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, όπως το λέτε είναι, κυρία Βυσσαρίωνος, η διατύπωση μιας πραγματικότητας μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για εκείνη τη συνείδηση που θα αλλάξει την νοοτροπία του κόσμου, ώστε να αλλάξουν τα δεδομένα.
Μάλιστα.
Αυτό ακριβώς επιδιώκει αυτό το συνέδριο, παράλληλα με την διεθνή διαδικτύωση των Ελληνίδων γυναικών σε όλους τους τομείς, γιατί θα μας ακούει και όλος ο κόσμος αύριο.
Ναι. Να πούμε ότι αρχίζει αύριο, ουσιαστικά όλοι έρχονται από τις 8 το πρωί, αλλά 9 η ώρα αρχίζει η πρώτη συζήτηση, το πρώτο πάνελ. και αντίστοιχα την Τετάρτη αρχίζεται στις 10 και μπορούν να βρουν οι ακροατές και οι ακροάτριες περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο, είναι Women Economic Forum wefgreece.com. Εκεί μπορείτε να βρείτε και όλο το πρόγραμμα, είναι στο Ίδρυμα Ευγενίδου και όπως είπατε και εσείς κυρία Μωροπούλου, ελεύθερη είσοδος, έτσι.
Ελεύθερη είσοδος και θα χαρούμε πολύ να έχουμε τις ουσιώδεις παρεμβάσεις εκείνων που θέλουν να συμβάλλουν στο στόχο του συνεδρίου.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή επιτυχία. Νομίζω είναι δεδομένη η επιτυχία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να μας ακούσουν. Είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα αυτό.
Έτσι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα.
Έχουμε από δαίμονες, ιδέες, αίμονες κι ανθρώπους. Μας τρώει κάτι μέσα μας και χάνουμε την πέσα μας. Κι αυτοί που δεν αντέξαμε και καταρρεύσαμε στα ψεύτικα του κόσμου. Οι πιο ακριβοθόρητοι, σκληροί σχεδόν αόρατοι, μπορέσαμε να γίνουμε για να μείνουμε. Ο καθένας ο εαυτός του. Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα, είμαι κι εγώ που δεν τα λέω σε κανένα. Σε νοήματα χαμένα με ένα βλέμμα. Τη γαλήνη ψάχνουμε, μεγάλη λέξη άκουμε και πάμε πάντα τρέχοντας, έχοντας για όλα σιγορό χάρτη. Κι αν βρίσκαμε το θάρρος μας να διώξουμε το βάρος μας και σ' ό,τι ονειρευόμαστε να μην φοβόμαστε, να η καρδιά μου πάρτι. Ας το κάνουμε για χάρη μας, τιμή μας και καμάρι μας. Ό,τι έχουμε να δώσουμε και ας παραδώσουμε τα όπλα την αγάπη. Δεν τα λέω σε κανένα. Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα, να δίνεις άρκα σε νοήματα χαμένα.
Λοιπόν, νοερά φτάνουμε μέχρι το Λονδίνο. Συναντούμε την ηθοποιό και σκηνοθέτη Κυριακή Μίτσου με αφορμή την παράσταση που ετοιμάζει ουσιαστικά να την δείξει σε όλο τον κόσμο εκεί στο Λονδίνο, πρεμιέρα στο Λονδίνο λοιπόν, και έχει τον τίτλο «Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο». Λοιπόν, είναι μια ιδιαίτερη παράσταση και θα μας μιλήσει περισσότερο για αυτή την παράσταση η ίδια η Κυριακή Μίτσου. Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη και δροσερή Αθήνα.
Καλημέρα. Δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά.
Τώρα μας ακούς, Κυριακή μου, καλύτερα.
Τώρα, τέλεια. Καλημέρα, τι κάνετε?
Είμαστε καλά και το ίδιο ευχόμαστε και για σένα.
Δόξα τω Θεώ.
Και θέλουμε να μας πεις σε λίγα λόγια για την παράσταση αυτή που, αν έχω καταλάβει καλά, βασίζεται στην έρευνα που έχει κάνει για τις υιοθεσίες παιδιών από την Ελλάδα στην Αμερική η Βελγίδα Ελληνίστρια, η Γκόντα Βαν Στίν, είναι έτσι?
Έτσι ακριβώς είναι. Βασίζεται σε αυτή τη 12ετή πολύ σημαντική έρευνα της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου King's College και κατόχου της έδρας Κοραή, της υπέροχης Γκόντα Βαν Στίν. Δεν είναι μόνο ως προς την Αμερική, είναι και ως προς την Ολλανδία. Mm-hmm. Μέσα σε αυτή την έρευνα τη 12ετή, η Γκόντα έχει εντοπίσει πάνω από 4.500 περιπτώσεις υιοθεσιών που ξεκινάνε την περίοδο του 50-60 μέχρι αρχές 70 φτάνει η έρευνα της Γκόντα. Και ναι, η παράσταση δίνει λόγο και ένα βήμα στις φωνές αυτών των ανθρώπων.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη η έρευνα της Γκόντα Βαν Στίν. Την έχει αποτυπώσει και σε βιβλίο. Mm-hmm. Την έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και ο Πέτρος Δίπλας με τον Δημήτρη Κοντογιάννη και η Ελιάνα Νιούνς από το Λονδίνο. Της έχει πάρει μια μεγάλη mm-hmm. συνέντευξη για όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά τυχαία αυτή η συγκλονιστική υπόθεση έφτασε στα χέρια της. Εσύ, Κυριακή Μίτσου, πώς έμαθες για αυτή την ιστορία και ποια ήταν τα συναισθήματά σου όταν έμαθες για τις υιοθεσίες παιδιών που έγιναν πραγματικά έτσι πολύ πολύ σκοτεινά, θα λέγαμε έτσι, και πολύ κρυφές ιστορίες?
Mm-hmm. Ναι, εγώ έμαθα για αυτές τις, δεν ήξερα, δεν γνώριζα τίποτα, όπως και πολλοί ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτα. Και ήδη προσπαθώντας να προωθήσουμε την παράσταση, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ακριβώς αυτό το ερωτηματικό, ότι δεν είχαμε ακούσει ποτέ τίποτα. Ήδη συνέβαινε αυτό. Εγώ πριν, όταν τελείωσα την παράσταση με δύναμη από την Κηφισιά, την οποία είχε δει η Γκόντα, μου ζήτησε να βρεθούμε για έναν καφέ. Εκεί συνομιλώντας, μου είπε για αυτή την έρευνα. Mm-hmm. Αυτό έγινε περίπου 3 χρόνια πριν. Περίπου 2,5 με 3 χρόνια πριν έγινε αυτή η συνάντησή μας η πρώτη. Εκεί μου μίλησε λοιπόν για αυτή την έρευνά της και πραγματικά συγκλονίστηκα. Ταράχτηκα, στενοχωρήθηκα. Θεώρησα ότι αμέσως της είπε, πράγμα, πρέπει κάτι να γίνει με αυτό, δηλαδή δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Αυτό δηλαδή πρέπει να το μάθει ο κόσμος, να πάρει έκταση, να δώσουμε μια καλλιτεχνική μορφή που θα μπορέσει να γίνει, αν θέλεις, λίγο πιο εύκολο σε ένα ευρύ κοινό. Mm-hmm. Και η πρώτη μου ιδέα ήταν λίγο διαφορετική σε μια καλλιτεχνική προσέγγιση, αλλά από εκείνη τη συνάντηση ξεκίνησε και η συνεργασία μας με την Γκόντα ουσιαστικά και κάναμε τις γειτονιές του Καμπανέλη, και στην πρεμιέρα της παράστασης στις γειτονιές του Καμπανέλη ήρθε η Γκόντα με ένα φάκελο και μου λέει, σου δίνω αυτό το φάκελο αφού τελειώσει την παράσταση αυτή, και μέσα εκεί είχε μία από τις ιστορίες.
Μάλιστα.
Και έτσι ήταν η πρώτη ιστορία που διάβασα αφού ολοκληρώσαμε τις παραστάσεις για τον Ιάκωβο Καμπανέλη. Ήταν η πρώτη ιστορία που διάβασα, ήταν αυτή που μου έδωσε εκείνο το φάκελο η Γκόντα εκείνη τη φορά. Και στη συνέχεια, συγγνώμη, φτάσαμε έτσι στο σήμερα, όπου η Γκόντα ουσιαστικά επέλεξε μια μεγάλο αριθμό ιστοριών, τις οποίες εμείς δραματοποιήσεις κάναμε να είναι, να έχουν αυτή τη μορφή ώστε να μπορούν να υποθούν από σκηνής.
Μάλιστα. Βλέπουμε αυτές τις ιστορίες, αυτές που επιλέξατε, σαν μονολόγους ή είναι διαλογικά δομημένο, διαλογικά δομημένη θεατρική μεταφορά?
Είναι και τα δύο. Καταρχάς να πω ότι αυτή η παράσταση έχει πάρα πολλά στοιχεία. Είναι καταιγιστική η πληροφορία και έχει πολλά στοιχεία για είναι τόσο, έχει πολλά στοιχεία κινηματογραφημένα και έχει συνδιαλλαγή ηθοποιών on stage με κινηματογραφημένους ηθοποιούς, έχει στοιχεία από τους ίδιους τους υιοθετημένους που συμμετέχουν ενεργά στην παράσταση και για να απαντήσω ακριβώς και το ερώτημά σου, ναι, έχει κάποιους μονολόγους που τους έχουμε κρατήσει πλούσιους, αλλά μέσα από τα γράμματα, τις μαρτυρίες, το υλικό της Γκόντα, υπήρξαν κάποιες μαρτυρίες οι οποίες είχαν μια πολυπλευρικότητα και πολλούς ανθρώπους να εμπλέκονται μέσα σε αυτό. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκαν χαρακτήρες και έτσι δώσαμε ζωντάνια σε αυτούς τους ανθρώπους που εμπλεκόντουσαν σε όλες αυτές τις ιστορίες.
Μάλιστα.
Πάντα χρησιμοποιώντας, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, πάντα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έχει μας έδωσε η Γκόντα μέσα από την έρευνά της. Έτσι, δεν είναι φανταστική η διάλογη.
Ναι, ναι.
Οι διάλογοι στηρίζονται σε στοιχεία πραγματικά.
Αλλά ουσιαστικά, επειδή ακριβώς όλο αυτό το κομμάτι με τις υιοθεσίες, όλη αυτή η ιστορία με τις υιοθεσίες, μιλάμε για, όπως είπες και εσύ, 4.500 περιπτώσεις. Έτσι.
Ναι, πάνω από 4.500.
Πάνω από 4.500 περιπτώσεις. Ουσιαστικά θέτουν και κάποια ερωτήματα για το ποιος είμαι, ποια είναι η ταυτότητά μου, πού ανήκω, πού πηγαίνω. Έτσι. Και καταλαβαίνω ότι αυτά τα ερωτήματα τα αναδεικνύεται και μέσα από την παράσταση.
Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό θέμα. Και είναι συγκλονιστικό γιατί εννοείται ότι όλα αυτά αναδεικνύονται μέσα από την παράσταση ποικιλοτρόπος. Είναι συγκλονιστικό ότι είναι κάτι που ζυμώνεται ακόμα. Δηλαδή οι ιστορίες αυτές είναι ενεργές, δεν είναι κάτι που έχει πεθάνει, δεν είναι κάτι παρελθοντικό το οποίο εμείς αναφύρουμε. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή εγώ γνωρίζω προσωπικά άτομο που υιοθετήθηκε στην Αγγλία και αυτή τη στιγμή, ας πω, αυτό το καλοκαίρι έμαθε για τις ρίζες της, έμαθε την ιστορία της, είναι κάτι που συμβαίνει τώρα και επηρεάζει, και ξέρεις, δεν είναι μόνο ότι επηρεάζει τον ίδιο τον υιοθετημένο, επηρεάζει όλους γύρω-γύρω. Είναι μια...
Και το περιβάλλον του είναι αναμενόμενο.
Έτσι ακριβώς. Το περιβάλλον τόσο των υιοθετημένων, δηλαδή εννοώ τις οικογένειες που υιοθετεί, αλλά και το περιβάλλον που μένει πίσω, τις οικογένειες που έχει εγκαταληφθεί. Γιατί ξαφνικά όλοι έρχονται αντιμετώπιση με μια καινούργια πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό. Και επίσης να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχει πλέον δοθεί και μια έτσι άλλη προσέγγιση και από την πλευρά της πολιτείας και συγκεκριμένα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με τον οποίο είχε πρόσφατα η Γκόντα μαζί με τη Μέρτιν Καρδαρά, μία από τις εκπροσώπους των υιοθετημένων, είχαν μία συζήτηση και συνάντηση μάλλον. Και δεσμεύτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν πίσω τις υπηκότητές τους και ότι θα ξεκινήσει διαδικασία, ταχύρυθμη διαδικασία,
γιατί δεν έχουν ελληνική υπηκότητα, έτσι. Δεν έχουν ελληνική υπηκότητα, μάλιστα.
Ναι.
Γιατί ο τίτλος «Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο»?
Αχ, Νατάσα μου, αγαπημένη, αυτό δεν θα μπορέσω να το αποκαλύψω, γιατί αποκαλύπτεται μέσα στην παράσταση.
Εντάξει, όχι, να μην μας το πεις. Να μην μας το πεις τότε, έτσι. Να μας πεις πότε θα παιχτεί αυτή η παράσταση, γιατί μιλάμε για μια πρεμιέρα που γίνεται στο κέντρο του Λονδίνου, έτσι.
Ναι. Ναι, ουσιαστικά πρόκειται για την παγκόσμια πρεμιέρα της παράστασης, γιατί είναι ένα καινούργιο πια έργο, ένα νέο έργο που έχουμε πλέον δημιουργήσει. Και η παράστασή μας παίζεται την Πέμπτη που μας έρχεται, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου, για τρεις μέρες. στο Greenwood Theatre, είναι στο κέντρο του Λονδίνου, 3 λεπτά ακριβώς από το London Bridge, από την είσοδο του Shard. Είναι ένα εξαιρετικό θέατρο, πολύ μεγάλο, με τεράστια σκηνή. Έχουμε μαζί μας πολύ σπουδαίους ηθοποιούς. Δέχτηκα κάλεσμα μας πολύ σημαντικοί Έλληνες ηθοποιοί που διαπρέπουν με μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα. Και φυσικά η ομάδα μου εδώ στο Λονδίνο, που είναι όλοι εξαιρετικά παιδιά και κάποιοι από τους παλιούς και νέες
και νέα άτομα, ωραία.
Και νέοι που ξεκινάμε έτσι τη συνεργασία μας. Και δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να τους αναφέρω.
Ναι, να μας τους πεις.
Βεβαίως, ωραία. Θα τους πω αλφαβητικά για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι κινηματογραφημένοι και on stage ηθοποιοί, οπότε θα τους αναφέρω όλους μαζί γιατί δεν τους ξεχωρίζω. Λοιπόν, είναι η Δήμητρα Μπακαλιάνη, ο Γιάννης Ονταλιάνης, η Δέσποινα Ελαβδά, η Κατερίνα Πετρίδου. Α, δεν το πάω, μάλλον δεν το πάω. Ναι.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Δεν το πάω αλφαβητικά τελικά. Ο Σπυρός Μπιμπίλας, η Χριστίνα Χαρχαρίδη, η Λόρα Σίπλερ, ο Κωνσταντίνος Δελιδημούδης, η Γιούγκσουν Ντεχολάντερ, ο Γιάννης Κουριώτης, η Βόνη Μαλτέζου. Επίσης επί σκηνής, ο Νίκ Μόρισον Μπέικερ, η Ρενάτα Σφρονά και η Ρωμίνα Σπυράκη. Να πούμε ότι είναι σημαντικό ότι το cast μας είναι διεθνές. Η παράσταση είναι, και επίσης έχουμε φιλική συμμετοχή από 3 παιδάκια, ηλικίες από 6 μηνών μέχρι 12 χρονών, και από τη Μέρη Καρδαρά, τη Στεφάνη Παζόλες και τη Χρυσούλα Σκύρλα, που συμμετείχαν έτσι και αυτοί σε αυτό το κόνσεπτ. Και να πω ότι είναι μία παράσταση με ένα διεθνές cast, όπως είπα, ένα διαφορετικό cast με μεγάλο age range, από 6 μηνών μέχρι 70 χρονών. Είναι σε 3 γλώσσες, αγγλικά, ελληνικά και ολλανδικά, με αγγλικούς υπέρτιτλους, ώστε να μπορούν όλοι να παρακολουθήσουν. Μάλιστα. Έχει γίνει μια σπουδαία δουλειά, είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι και καλούμε τον κόσμο να τον αγκαλιάσει με την ίδια αγάπη και τρυφερότητα που το έχουμε αγκαλιάσει κι εμείς.
Πού παίζετε ακριβώς, στο Λονδίνο, σε ποιο θέατρο?
Στο Greenwood Theatre.
Πολύ ωραία. 24, 25 και 26 Οκτωβρίου, λοιπόν.
Ναι, και σε 7 η ώρα.
3 ψυγεία και 1 πλυντήριο. Εύχομαι καλή επιτυχία. Να πάνε όλα καλά. Πιστεύω ότι θα την αγκαλιάσει ο κόσμος την παράσταση αυτή. Το γνωρίζεις και εσύ και από τις προηγούμενες παραστάσεις που έχεις κάνει με το Culture in Action, ότι έρχονται και ομογενείς, έρχονται και ξενόγλωσσοι. Οπότε πιστεύω, μιλάμε ούτως ή άλλως για ένα πολυπολιτισμικό Λονδίνο, οπότε πιστεύω πραγματικά ότι θα αγκαλιάσουν και φέτος την παράσταση. Εύχομαι καλή επιτυχία.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Και να μπορέσει και να ταξιδέψει και αλλού.
Αχ, μακάρι, είναι ευχής έργο. Θέλουμε πάρα πολύ να γίνει αυτό. Και να πω ότι μπορεί να ξεκινάει το θέμα αυτό από την Ελλάδα και να ακούγεται λίγο ελληνικό, αλλά είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολλές χώρες. Και μάλιστα η Γκόντα μέσα από την έρευνά της αυτό το έχει αναδείξει, ότι ξεκίνησε από την Ελλάδα και μετά στην Ιταλία, στην Ιγλανδία, στην Κορέα.
Τον διεθνή τύπο έχει. Τον διεθνή τύπο έχει απασχολήσει πάρα πολύ το ζήτημα αυτό.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ναι. Καλή επιτυχία.
Πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια και σας.
Η Κυριακή Μίτσου, λοιπόν, ήταν αυτή που ακούσατε από το Λονδίνο. Να σας πω ότι έχουμε άλλη μία παράσταση στην Αστόρια. Λυσιστράτα White House ονομάζεται. Εδώ μιλάμε για μία επιστροφή. Είναι μία πολιτική φαρσοκομωδία. Καταλαβαίνετε ότι είναι εμπνευσμένη από τη Λυσιστράτη, αλλά και το White House μέσα καταλαβαίνετε ότι παίζει και ο Λευκός Οίκος. Είναι έτσι μία φαρσοκομωδία, όπως είπα. Θα παρουσιαστεί για 7 ακόμη παραστάσεις στο Θέατρο Θέσπης, στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στην Αστόρια. Είναι έτσι μία παράσταση φαινόμενο, θα λέγαμε, γιατί πραγματικά αγκαλιάστηκε πάρα πολύ. Έχει το ύφος του Broadway, φέρει την υπογραφή του Αλέξανδρου Αμοχωστιανού, παίζουν πάρα πολύ και Έλληνες και Αμερικανοί επαγγελματίες ηθοποιοί. Έντεκα για την ακρίβεια ηθοποιοί. Διαβάζω στην πολύ ενδιαφέρουσα, θα λέγαμε, σελίδα του Δημήτριου Τσάκα, του εξαιρετικού αυτού συναδέλφου από τη Νέα Υόρκη, την ιστοσελίδα Αναμνήσεις, ότι το έργο αυτό δούλεψε με μαεστρία ο σκηνοθέτης, ο Αλέξανδρος Αμοχωστιανός. Μιλάμε βεβαίως για την εφαρμογή του σχεδίου Λυσιστράτη, εμπνευσμένο από το περίφημο έργο του Αριστοφάνη, από την αρχαία αυτή κωμωδία. Ανατρέπεται όμως πολλές φορές κατά τη διάρκεια του έργου. Και έχει αγκαλιαστεί ιδιαίτερα από το κοινό, γι' αυτό και θα παρουσιαστεί για 7 ακόμη ημέρες. Και νομίζω ότι με αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να χαμογελάτε, να περνάτε όμορφα, να αφιερώνετε χρόνο σε αυτούς που αγαπάτε. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.
Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Το καλοκαίρι μου λέγες πως θα'ναι μόνο η αρχή. Αιώνια αγάπη μου τάξες στο πρώτο μας φιλί. Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή. Εσύ, 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 εσύ ζωή μου πια μισή. Αδέσποτη κι αλήτικη από το βράδυ ως το πρωί. Εσύ, 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 εσύ ζωή μου πια μισή. Το καλοκαίρι το χασά μου, το κλέψες εσύ. Μάγισσα μου έταξε κατάρα ερωτική. Πως αν τραγούδις έκανα θα ήταν εκδίκηση καλή. Όλα τα όχι και τα μη θα σε βρίσκαν κάθε πρωί. Εξορίστη από έρωτα πικρός τεχνοφιλή. Εσύ, 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 εσύ ζωή μου πια μισή. Αδέσποτη κι αλήτικη από το βράδυ ως το πρωί. Εσύ, 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 εσύ ζωή μου πια μισή. Το καλοκαίρι το χασά μου, το κλέψες εσύ. Για να σε τώρα, Jane, θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρίσκεσαι μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε ζυχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ, αφού στο μέλλον θα είμαστε στην κόλαση μαζί.